Костадин Паскалев, вице-премиер и министър на регионалното развитие в кабинета Сакскобургготски, човек с депутатски стаж зад гърба си и кметски опит като бивш градоначалник на Благоевград. Сега е събеседник в Реактивно. Здравейте, господин Паскалев.
Здравейте.
Драго ни е, че сте в ефира, ни отдавна не сме разговаряли с вас. Седмица и малко мина обаче от избора на новото българско правителство. И да започнем така, личното ви усещане за този кабинет и най-вече за начина на неговото формиране и избора на лицата в него.
Ало?
Чувате ли ни добре?
Много лошо ви чувам.
Много слабо ни чувате. Добре, ще направим опит, може би, да възстановим връзката. Вероятно, по-добре трябва да ни чува този, на когото ще задаваме въпросите си. Костадин Паскалев наистина така отдавна не е бил участник не само в нашия ефир. Избягва в последните години медийни изяви. Ще очакваме с интерес неговия поглед към онова, което се случва с новото българско правителство, с конфигурацията в Народното събрание. Крехката подкрепа, която има кабинетът в лицето на групите на БСП и ДПС и частично на подкрепа от групата на Атака при определени гласувания и събирането на кворума в началото на заседанията. Дали доколко той е оптимист за събитията в страната, ще научим сега. Надявам се наистина за една по-качествена телефонна връзка, която да направи възможен разговор ни. Здравейте, господин Паскалев. Сега как ни чувате?
Сега идеално.
Питам ви за личното ви усещане за това правителство. На седмица и малко е все още то, но как вие приехте начина на формирането на кабинета и избора на лицата в него?
Ами, нека да кажа следното. Първо, радвам се, че има правителство въобще. Колкото до начина, по който се съставя кабинета, очевидно е, че има два фактора, които влияят върху това. Първо е, това разбира се, е фигурата на премиера, който безспорно има думата по определене на персоналния състав на Министерския съвет и от друга страна, разбира се, политическите субекти, които подкрепят правителството. Това не би могло да се елиминира по никакъв начин. Според мен, в крайна сметка, структурирането на кабинета сочи едно съотношение, което е в полза на експертите. Според мен това е добър знак. Но само като първоначален знак, от тук нататък, разбира се, трябва това правителство да се докаже и съответно да постигне резултатите, които обществото очаква от него.
Нямахте ли дори минимално съмнение, че не точно Орешарски е имал последната дума при формирането на окончателния списък с министрите? Ясно е, че няма коалиция, личат партийните представители от една страна, но дори и според ваши колеги в левицата личат и икономическите кръгове излъчили свои хора във властта.
Ами аз много трудно бих могъл да го формулирам по този начин и ще ви кажа съвсем откровено, че не бих съгласил с такава оценка. От една страна безспорно е ясно, че има политически фигури в този кабинет, но същевременно част от политическите фигури според мен са подчертано експертно ориентирани. Бих могъл съвсем откровено да кажа, че част от хората, които персонално познавам, смятам, че са добри избор за членове на кабинета. Като съвсем откровено кажа, че не познавам кухнята на взимането на и респективно на кухнята. Но трябва да съм напълно откровен, смятам, че хора, които определено имат политически цвят или политическа принадлежност по някакъв начин, каквито са и министъра на околната среда и водите, и министъра на труда и социалната политика, и министъра на икономиката и енергетиката, определено притежават съответни експертен потенциал и опит. Така че от тази гледна точка нямам пълни притеснения. Според мен друго е по-важно, тъй като това правителство има три много сериозни проблема, които трябва да преодолее. Първо, това е липсата на доверие на гражданите в управлението на държавата въобще или в политическата система. Ще отворя една скоба, нека да кажа съвсем откровено, че ГЕРБ каквото можаха направиха в тази посока да сринат доверие. е изключително. Но нека да кажем нещо по първия проблем. Гражданите имат огромни очаквания към управлението на държавата. Не конкретно това правителство, а към управлението на държавата, и те са свързани чисто с проблеми, които са в социалната сфера и свързани с възможности за развитие на бизнеса. Ако правителството се справи с тези предизвикателства, смятам, че то ще свърши работа. Вторият проблем, който стои пред правителството, разбира се, осигуряването на подкрепа от политическите субекти в парламента. На този етап те притежават крехка политическа подкрепа, погледната отвън от политическите субекти. И това правителство би могло да съществува сравнително без проблем. И третия фактор, който е изключително важен, това са конкретните политически субекти, т.е. доколкото политическите лица, ангажирани по някакъв начин с политическите субекти, одобряват действията на правителството и съответно гарантират неговата подкрепа, и дали проблеми, които възникват на база на дейността на правителството, няма да създадат съответните напрежения в политическите партии, които подкрепят правителството. Това са три фактора, които според мен ще бъдат основни от гледна точка на бъдещето на кабинета и стабилността на управление.
Ще ви попитам откровенно, зрее ли недоволство, например, в левицата, заради това, което става в правителството? Сега предстои попълването на постове на заместник министри, областни управители, шефове на агенции. Ако така квотно я карат, не рискува ли всъщност Орешарски да се уреди с доста спорни имена?
Такъв риск винаги има, но аз ще направя следното заключение, направил съм го за себе си. Всеки един кабинет работи с министри и заместник министри, които не са идеалните хора. Всеки един от тях има своите проблеми в една или в друга посока. В края на краищата, доколко ще бъдат избрани подходящи заместник министри, зависи какъв ще бъде и успеха на правителството, защото всякаква оперативна ежедневна работа се върши от тези хора. Смятам, че много важно, ако тези хора работят като отбор и успяват да постигат цели. Аз се опитах да очертая две основни цели, които има това правителство. Разбира се, и другата цел, която беше обявила решаващо възстановяване на държавността, е изключително важна според мен, но тя е в сфера, която не касае ежедневието на българските граждани. Доколкото успее да се справят тези хора като екип, като отбор, който работи за постигането на едно ново ниво в държавата по отношение на условията на живот и респективно на бизнес средата, до толкова ще успее и кабинета. Мисля, че личните претенции на конкретни личности да бъдат в управлението на държавата не могат да бъдат определящи, и смятам, че гражданите не се вълнуват от това. Бих бил и много по-директен, не ги интересува кои са заместник министрите. От гледна точка на политическите партии, смятам, че те също не чак толкова много се вълнуват от тази тема. Това е чисто персонален проблем, който е свързан с лични амбиции.
Безспорна и единна ли е подкрепата според вас, по ваша оценка, в левицата към новия кабинет?
Не смятам, че може да бъде безспорна. В левицата винаги е имало различни мнения, и специално в БСП, разбира се. Смятам, че има различни мнения, различни позиции, различни виждания, но в крайна сметка БСП винаги е работила като един организъм, така че даже да има определени проблеми, те ще бъдат решавани по чисто партийни механизми.
Очертахте кои са задачите според вас, основните предизвикателства по-скоро пред кабинета. Наблюдавате ли обаче тенденция още в първите действия на новата власт към известна ревизия на значителна част от това, което бе сторено през миналия мандат? Заговори се и за пушенето, и за Белене, отново се поднови дебата. Хайде да не броиме кадровите и законови промени в сектора сигурност, но и там има промени.
Аз бих казал следното. Лично според мен, аз не смятам, че са оцелили ваксата в правителството по отношение на най-важните проблеми, които трябва да се решават от гледна точка на интересите на българските граждани. Но това са важни проблеми, които би следвало да се решават паралелно. Тези, които цитирахте към момента. Дали става въпрос за Пенена, дали става въпрос за ПАНС, дали става въпрос за сигурността на държавата, това са все важни въпроси. Защото нали си давате сметка, че ако утре възникне проблема с плащания към руската държава на база на неизпълнен договор от българската страна, това ще бъде изключително неприятно за което и да е управление.
Факт.
Мисля, че нещата изглеждат по съвсем друг начин. Първо, в никакъв случай не смятам, че основният проблем на настоящите министри е кадровия. Смятам, че основният проблем в момента момента е политиката, която се реализира. Разбира се, тази политика се прави с хора. И тук вече оценката на хората, доколко те споделят и осъществяват действията, които спомагат за реализацията на политиката, или доколко със своето бездействие или с липсата на посока не успяват да правят това. Лично аз не бих посъветвал никой от хората в изпълнителната власт да се взема първо с кадровия въпрос. Ясно е, че има много лични интереси, които би следвало да се реализират по някакъв начин в управлението, според мисленето на хората, които имат тези интереси. Но смятам, че това е второстепенна тема, да не кажа третостепенна. Вторият въпрос е свързан с това, че стъпка по стъпка трябва да се печели доверието на граждани. И от тази гледна точка аз бих посъветвал всички министри, включително и премиера, да се насочат към решаването на ежедневните конкретни проблеми, които стъпват българските граждани. Те са много ясни на базата на протестите, които имаше в държавата. Нека никой министър и никой политик в българския парламент не забравя за какво доведоха тези протести и кое накара хората да протестират. Ако това им стои като лампа в главата, смятам, че има по-голям шанс да успее управлението.
Иначе казано, да не се губи прекалено много време в договорки и спорове, кой къде да бъде поставен.
Този въпрос би го елиминирал тотално, защото това е чисто оперативна работа, която биха могли да свършат без да занимават обществото с него. Но ще кажа нещо и съвсем откровенно, позволете ми да направя тази забележка. Не смятам, че има много мотивация за да кажем, че имаме принципно поведение на опозицията в лицето на ГЕРБ. Лично аз по-скоро бих навел глава, ако се окажа след такова управление, и бих анализирал къде са проблемите, които съм създал с собственото си поведение. От тази гледна точка смятам, че ще бъде много по-добре, ако имат едно конструктивно отношение и достатъчно критично разбирате, за да гарантират нормалния демократичен.
Това по адрес на поведението на ГЕРБ. Да ви попитам, като казахте ГЕРБ, можеше ли това, което става сега в парламента, да бъде избегнато? Георги Кадиев още в първите дни на този парламент отчете като грешка, че не е даден председателския пост, примерно, на човек от ГЕРБ, за да могат да бъдат те въвлечени в това да отговорно да пазят най-малкото кворума в зала.
Ами аз не бих коментирал хипотези. Тук има един друг въпрос обаче. Нали тези хора са избрани да присъстват в парламент? Как с отсъствието си защитават интересите на българските граждани? Това е един абсолютно логичен въпрос. И ако един човек приема демократическите принципи за развитието на едно общество, би следвало да знае ясно и категорично, че трябва да присъства в парламент. И много ярко да стоя своята позиция. Ако няма позиция, това е друга тема.
Вие лично получихте ли своя отговор за какво точно ще отговаря новия министър в новото Министерство на инвестиционното проектиране, защото се появиха съмнения, че едва ли не се създава пост за определен човек или пък за определена сфера?
Значи, ще ви кажа съвсем откровенно, аз съм имал много колебания по отношение на разсъждението за това дали трябва да се прави подобно министерство още от преди 10 години. В определен смисъл има мотиви за създаване на такова министерство. Лично аз към настоящия момент не бих тръгнал с създаването на подобно министерство, защото смятам, че по-добре е да се укрепват държавните структури, отколкото да се създават нови. Но ако наистина това, което аз имам като разбиране за създаване на подобно министерство, да се реализира и в представите на премиера и подкрепящите политически партии, смятам, че може да се облече с истински смисъл. Но това е тема, която е много дълга и много сериозна. От гледна точка на факта, че към настоящия момент практически българската държава не разполага с готови проекти, големи инфраструктурни проекти, имам предвид за реализация на държавна инфраструктура към настоящия момент. Твърде много сме изостанали от тая тема и мисля, че всички от тези, които се тупаха по гърдите с магистралите, жп линиите и така нататък, ще трябва доста да си посипат главата с пепел.
Това е една тема, по която се надявам да успеем да ви изкушим да ни гостувате съвсем скоро и в студиото в Дарик. И последен въпрос, тъй като сме на финала на разговора, според вас търпимостта на хората, политическите сметки или по-скоро финансовото състояние на държавата ще определят колко дълго това правителство ще управлява?
Мисля, че аз го казах и преди малко. Хората са нетърпеливи и правителство не бива да отлага мерки. Обясненията с заварено състояние, както видяхме на ГЕРБ, не помогнаха по никакъв начин. От тази гледна точка, според мен, преди всичко хората, които се занимават с управление на държавата в момента, трябва да се съобразят с гражданите и с тяхното нетърпение да има промяна, макар и малка, на състоянието им на живот.
Надявам се това обаче да не стане с популистски ходове. Благодаря ви за този разговор. Чухте Костадин Паскалев.